Bilbora bueltatuz, pabellon 6 aretoan, Erezia eta Josoi Azul sorkuntza barriak ikusgai.
Pabellon 6ko estenatokian, sortzaile berrien bi proposamen ikusi alko dira otzaiaren 8an eta 9an. Otzaiaren 8an, larun batean, Oier Zuñigaren konpainiak Erezia oholtzaratuko du bere proposamen personalaren azken emanaldietako bat. Eta otzaiaren 9an, igandea La Txibata Teatrok, Josoi Azul sorkuntza kolektiboa taularatuko du.
Eta sortzaile barriei eskainitako astegoiena Pabellon 6 aretoan sortzaileetariko bat daukagu geugaz, Oier Zuñiga, egunon Oier.
Egunon zuei ere.
Erezia, Lurra Arin Bekizu Ama izeneko lana dakarzu, zure proposamen personalena. Zelan sortzen da lan hau, Oier?
Ba, lan hau sortzen da duela ba, esango nuke hasi zela edo hasia jarri nuela duela 5-6 urte, ez, ama hil zitzaigun, eta ni hasi nintzen, ba, bueno, dolu praktika ezberdinak egiten, ba, praktika artistiko ezberdinekin, ez, ba, bai, margolan batzuk egin nituen, eta tartean ere, ba, egin nituen olako erritual txikitxo batzuk, ez, nik neuk bakarrik, eta bar. Eta heldu zen momentu bat, ba, sentitu nuena, ba, gian, ba zela momentua guzi hori modu kolektiboago batean ba partekatzeko eta sortzeko zerbait pieza esteniko bat horrekin, ez? Ni aktorea naiz, antzerkigilea eta beraz nire eremua hori eremu hori horretan ba horretara eramateko ba bulkada edo izan nuen, ez? Zergatik ba bueno, sentipen horretatik, ez? Nolabait agur errituak edo despedida errituek gaur egun gure jendartean oso leku gutxi okupatzen dutela, ez, oso azkar egiten ditugu, eta banuen sentsazioa, ba bueno, agian teatroaren errituak, ez, eta teatroaren esparruak ematen alzigula ba espazio partekatu bat ba agur esateko beste modu bat praktikan jartzeko.
Ama agurtzeko asmoz sortutako lana beraz, honakoa, dantzea, kantua eta interpretazioa bustartzen dira ikuskizunean, zelan egituratu dozu lana, zein da istorioa dolu erritu bat dala irakurri dugu?
Bai, bada historia anitzeko edo historiari gabeko historia, ez? Azkenan ez daude pertsonai zehatz batzuk, hau da ez dute izena bizenik, edo ez dago gertakizun konkretu bat, gertakizun bakarra da, ama hil dela, ez? Noren ama, zein ama, ez dakigu, ez? Bada modu bat ere, bueno, ba, nola baiteko, identifikazioa sentitzeko metaforarekin, ez? Ama izan baitaiteke, bagian eriotzetan, ba, bueno, dolu nabarmenetakoa, ez? Ez bada nabarmenena. Orduan, ikusiko ditugu hiru gorputz, hiru pertsonaia, nola bait, ibilbide bat egiten, agur esateko manerak praktikatzen edo transitatzen, ez? Finean egituratu duguna pieza eszenikoan bada doluan bizi ditugun ba bueno, faseak eraman ditugu ba ekintza poetiko batetara, ez? Non hasieran agian badagoen ez jakintasuna, ez ulertzea, galduta gauden olabait eta bukaeran amaitzen dugu, bueno, errekonfortazio egoera batean edo eskertza egoera batean, ez? Mm-hmm. Eta ikusiko duguna da, ezuko oso ongi aipatu bezala, dantza, kantua, hitza, nahastuta, ze azken finean errituetan, gure jendartean egiten ditugun edo zein errituetan, praktikatzen ditugun ekintzak izaten dira ezagunak zaizkigun ekintzak, ez, edo erres identifikatu ditzakegunak, eta nola ez gure herrian, Euskal Herrian, ba agur esateko oso presente dago beti kantua, jana, edana, dantza, hitza eta egotea.
Zugaz batera Oier, Eneko Gil eta Belen Cruz agertzen dira taulaganean, esan duzun modura hiru pertsonai agur esateko erak eskaintzen bakotxa bere aldetik, dantzea eta kantua antzeslanean zelangoak entzuten dira, eta dantzeari jagokonez Eneko Gil dantzaria bebadala gogoratu behar da, ezta?
Bai, horre bilatu dugu ekipoan, ez, oreka hori, ez, ba, Eneko dantza mundutik dator eta gian konektatzen gaitu gehiago zakit vertikalidadearekin, ez, edo agur esateak eta despediek duten vertikaltasun edo espiritualtasun horrekin, Belen aldiz trajektoria luzeko aktorea gehiago konektatzen digu ba lurrarekin, ez, eta gauza edo errealitate horizontalekin, eta guzti honetan sortzen duguna azkenean da oso pieza poetikoa, oso intimoa, non nik esango nuke iluntasunetik harago, ez baita pieza ilun bat edo pieza triste bat, justu kontrakoa, ez? Argi izpi bat ematen dio ikusleari eta sortzen dugu olako komunio bat edo batze bat publikoa eta eszenan gertatzen denaren artean, ez? Azkenean antzerkia erritua baldin bada, ba bilakatzen dugu erritua berbi, ez? Despedida metaforiko handi bat egiten dugu horroltza gainean.
Eresia lurrarin bekizu ama antzeslanaren azkenengo emonaldietariko bat izango da, pabillon 6 aretoan astegoien honetan eskainiko dozuena, zelan joan da orain artekoa, zelango erantzuna jaso dozu oier?
Ba, oso kontent gaude proiektuarekin, oso proiektu intimoa eta txikia zen neurri batean, eta gainera olako arrisku honekin, ez? Eta aldiz erantzuna izan da zoragarria, ez? Euskal Herri osoa luze zabalean zapaldu dugu, 50 bat herritik gora bizitatu ditugu, euskarazko pieza, euskara hutsean ematen dugun pieza bat izanik, eta izugarria da nola emanaldia amaitzerakoan zenbat jende etortzen zaigun esatera nolabaiteko askatasun sentsazio batekin ateratzen dela, ez? Nolabait zerbait utzi duela pasatzen edo zerbait utzi duela hor egoten, ez? Eta karga hori kendu duela nolabait. Eta hori guretzako, antzerkia egiten dugunontzako, izugarrizko ohorea eta esperientzia da.
Ba, biharko emonaldian gogoratuko dugu, amaieran solasaldia izango dela publikoagaz, beraz, bihar eukiko dozu erea publikoagaz berba egiteko. Oier, eresia lurra harin bekizu ama bihar hemen Bilbon eskainiko dozue, agendan badaukazu emonaldi gehiago orain dino?
Bai, hau azken aurrekoa izanen da, Euskal Herri osoan, Bilbon, eta gaina oso pozik gaude Bilbora euskarazko pieza hau ekartzearekin, eta azkena ginen dugu martxoaren 7an Iruñan, izan ginen ja Iruñan antzerki eskolan, baina nolabait despedida egiteko azken emanaldi antolatu dugu geroko festatxo txiki batekin elkartu alizateko eta azken aukera emateko jendeari ikusteko.
Ba, Oier Zuñiga, eskerrik asko gurean izatea.